Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abianga Jimata, Tigal Galakisa Salama for the Kajal Abianga Sasadit, Metro Bandi Jigdamishan if Sodomito Correct, Washington DC Rakadabar Susagantafan Oromo, Amajal Kaba. Nagan Kenya Bakaranu gave Fatajer Tan Maratisanaga, a gave Fatota Kenya, Tamultan, Mudekuratok Barakumalama for a shan, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Akamultan and Sorhalake to do a Rasaniti Mavarani, Burundi, Jereteso, Motum Masaki, Tesmo, Mavarani Salo Kesa, Kuranilan Fete, did Damitoko, Olimama de Sematat, or Dora Kesatok.
Hirira one more me or Romeaf at Dunya Kesatigesa Mutufu Fejra. Congress in Federalawa Oromo, Godenale Oromea Hagatoko Kesat Bor Hirira Naga Kawame Ta Ubex Sejra, Martinu Udu Abodet Yata, Gamakanin, Presidentin Motumanano Ethiopia, Randebia, Presidentin Motumanano Oromea, Tuta Uduf Ipsaken Naniru, Hangatum Rasaganta Kenyat, Nolin Turajana, Am Gutumauduf Sora.
Akwarani Burundi jedutti warq awwe hardathe somotumma warana biitana keessa kesumatu yute so waran Burundi lole keessa kudani lamfitan oduima warana Colonel Gaspard Baratuza warranam fitmale diddamitokko mi umwarani sani walin bojian lol kanirratti waran Burundi keessa shanit madai tatulle akittiga fatamtoto waran suni keessa gitok jananitti inum dosammale waran Burundi keessa yu saditti dumat akwarriq awwe ed barraq teso Akkuma warra barraqa ede tesso waran Burundi lolani indubatti nami warana waltbafat akka gorsani sabkunnamti presidenti mili tawe jerutti kori kun jare kunini yenuma do sila mana hida capset indudu fede jer jum Burundi ratachu Burundi negi presidenti siamalle marro sade so presidenti tawu dorgome asitti nagad abde mili walan qalafan qateti rakkin garagara kees jerti Gamkani namo teso Cameroon nanno milishoti Boko Haram to atan kesati warri qawwe loletin nam naga torb bombin fit akodun Faransa ajetutti bombin tunini kusa midani Cameroon gamkaba magala kolfata kes jirt kesan nam fit Cameroon intunini Chad Benin Nigeria fi Niger walin tate milishoti Boko Haram hadu jirt Boko Haram Nigeria gamkaba kesa Agu guddan teso warana qaban yote heddu biyisun keessa bahaniti lafeddu keessatti lolani gamkhanin ammo Cameroon Boko Haram hadufi kale warana America irra makina waranaatiif mi warana heddu argatte motumma United States Boko Haram warranaga biyido wujette jechuun itti gaafatama isi Abubakar Sheikh qabuufi nam argeo kan ammo garinni jiru beeke dollara million torba kennuuf barbaachisu jirti Boko Haram waran Nigeria nanno isi seer shariaatiin bulchuufi lolu jiru namakum heddu tanirratti dumate Tam jaka suu jirtan turra duni VOA saganta faan oromot. Ak ministeri haja ala United States John Kerry jadutti, kori tokumma motu mota jijjiram killensa rat Paris Ferenca itti ame wan dansa dubbat, tatulle rakko jab dufal argachu maltejjir. Kerry in egi biyoti dibbitokko sagalta mishani, edigalgal jijjiram killensa rat mari falama jab duk abduta anin dubbatti, minister haja ala Ferenca Lauren Fabusolin wal dubbatti. Ak ministeri kun jadutti, wanti irrat wali galan bor matat gadbaat. Wanti guddoon kor Paarisitti taa'e irratti falama ta'e biyyooti hiyyeeyyiin gaazii qilleensa addunyaa hammeessu diqqeessuuf qarqaarsa gam argachuu malte. Gamkhaaniin ammoo pirezidaantiin Chaayinaa pirezidaant jijjiiram qilleensa kanirratti mari'achuu fi pirezidaant Barak Obaamaa waliin bilbilaan wal dubbatan taatullee keessa keessoon marii isaanii haga guddaan hin beekamne. Kabul olla embassy biyyaalaati fi waajjirri mootummaa gugurdaan jiru keessatti ardaa dibbees qawwee hedduutti dhufe bombii fi waan gargaraatti tokkoe. Ammat nami haganaat wataa yejechu baatan ille, atti gaafatam kafudat ille nammat injirt. Polisi in Kabul achirufaniitin wanta hilalo korachu jiran. Ministeri naga bii keessa illeen wanta inum korannaa jechuun dubbachu jira. Dibbees qawweetii fi bombii kun kale galgal saati nami hujii baayetti dhufe. Siriyaa naannoo kurdootii qabatan keessatti akka dhaabii mirgaa ummata Siriyaa tohatu jedhutti nama 22 bombiin dhumate. Warra dhumat keessa hagi tokko ijoollee fi warra kimiiti. Bombiin tunin godina teel taame biratti gabayaaf manneen akimii biratti okkaati. Akka dhaabii mirgilmaan namaa to'atu keessumattuu Siriyaa to'ate jedhutti balaa akkana kana nama hedduutti naannoo tana keessatti yoo hedduu akkana mimiidhamuutti jira. Pakistan kale misail hag nukleera humni qabaachuu dandeet tokkofatte. Biyyiti tun eegi guyyaa waan nagaa irratti guyyaa lama waan nagaa irratti indi waliin mari'attee mariin dhumatteen duuba tardhammoo misaayil usii tokkofatte. Akka waraanii biyyisuunii jedhutti boolisti misaayiliin tunin shaahin sadeessoo jedhamti lafirra haga kiiloomeetiri 1750 deemuu dandeette. Akka waraanii Pakistan jedhutti humni misaayil waan isii hagi ilaaluuf yoo teknikii isii ilaaluuf biyyiti tunin humni isii aglaallachuu misaayil tan tokkofatte saatullee misaayilii tun eessarraa akka dhugaasan hin beekamne. Paakistaaniif indiin biyyi nukleer waraanaa qabaachuun beekaman yoo hedduu misaayilaa ol dadarbachuu hin beekamne yoo tokko isaammoo walitti himuun yoo hedduu hin beekaman indiif Paakistaan asiin durallee marroo sadii waraana hamaamaa waladhane. Waraana kan keessa lama daarii biyyitiitu waliin qabdu Kaashmiir irratti marroo hedduu wal lolan. Gara Ameerikaa deemina Ameerikaan ganna dhufu keessa pirezidaantii filachuuf deemuu jirti. Paartileen biyyi tana bulchuutti jiran lamaanii waan hedduu dabalataniitiin dorgomtoota hedduu filataniitiin irratti wal dorgomuu jiran. Namni Ameerikaa harkii 60 akka oduu amma arganneetti dureessa Ameerikaa beekama Doonaald Tiraamp kan Rippaabilikaan fuula bu'eetiin dorgomuu jiru akka inni filatame hin barbaadu. Namni kun yoo filatame naga biyyaa eeguuf akka musliima Ameerikaan seenni dhowwaa jedheetiin eegisuun namni hedduun itti dallanitti dheekkan paartii isaa keessallee. Herreegi isa kana nama harka 25 qofatti jaalateef taatullee paartii isaa Rippaabilikaan keessaa iyyuu nama harka 42 yaada isaa kan fudhatiniif Demokiraat keessaa nama harka 75 yaada Tiraamp kan irratti jibbe. Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa bar dhufu hojii irraa bu'aa agasitti iyyuu paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraat keessaa nama irratti hedduutti irratti dorgomuu jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri barattootaa naannolee Oromiyaa adda addaa keessatti itti fufee jira. Qeellam Wallaggaa Qeebbe keessatti kan gaggeessameen jalqabnaa jaallanneetu qindeesse.
Har'a ijoollee warra qophaa'ina maastar pilaanii sana laalchitanii ba'ani. Uummatis itti dabalamee humni naajumaa fattaanyee jedhamu uffata burreeffatu milishaa gandaallee dabalatan poolisii oromiyaatii wajjin walqabataniiti kan isaanii guyyaa har'aa akka kanatti laamma hojjetootillee hojii mootummaa kan naqan achi keessatti kan reebaman jaarsoliin biyyaa uleedhaan caccabsanii akka barbaadan godhanii qotee bulaan kan baaburallee magaalatti dhufee jaarsi biyyaa hin reeban waan mootummaan jiru hin fakkaatu waan akka shororkeessa wayii fakkaata. Amma namni mana cufatee jira akka magaalaa keessatti.
Manni barumsaa warri kaanoo har'a barataa oolanii?
Waan tokko manni barnootaa torbeen ittiin humne.
Namni du'ee jira?
Namni du'ee hin jiru. Jarrinna amma sammaa kana suuqillee cabsaniiti kan isaanii wantoota akka buskutii waan adda addaa suuqii keessaa kan isaanii nyaatamu sa'aatii baaqana keenya nyaatanii suuqii uummata cabsanii nyaataa jiru.
Eewu.
Poolisooti suniif warri humna Adimaa Battaanyee jedhamamti. Gaasii nama eelleesu sitti gadhiisu. Karaan achi baatee deebitu hin jiru guyyaa har'aatti achi baanii daakuu shiroo bitatan dhabanii suuqiin cufaaf.
Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda seerotaa keessatti hiriirri gaggeeffamu jiraattonni ibsaniiru.
Haayiskuulii pirippaaraatoorii fi haga giddugaleessaatti barataanillee akkasuma jaarsiin ijoollee odoo hin jenne hundumatu ba'e. Ijoolleenis dhagaa karaa guuranii karaa cufanii eegas humni federaalaa battanee. Ijoolleen garaagaraa badanii nu hidhanii nu ajjeessan kan jedhu ijoolleen badaniiru dheessanii muka galaniiru namoonni illee guyyaan gabaadhaa gabaan akka dhaabanne godhamee jira bakka akkasi jiran.
Gaaffin isaanii maal ture?
Gaaffin isaanii warri ijoollee keenyaa barattoota ajjeessan seeratti haa kalaayanii maastar pilaanii Finfinnee nurraa haa dhaabbatu ijoolleen Oromoo kan hidhaman haa hiikkamanii. Ammas ijoolleen mormitoota akka hidhamtu jira fakkeenyaaf paarlaamaadhaaf kan bakka bu'ee obbo Ahmad Heebboo kan jedhamu inni nu haa ba'u waan kanniin.
Namni du'ee hin jiru. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Jimmaa Horroo keessatti kaleessaa qabee hiriirri mormii itti fufuusaa dubbatu.
Jimmaa Horrootti kaleessa jalqabe gartee ijoollee mana barumsaatti galtu dhaadannoo jechaa deemtutti horii bittinneessaa fi poolisoonni Oromiyaa itti ba'anii ijoollee karaa irratti reebanii ijoollee akka ta'e miidhanii ijoollee sadan tokko Maarkos Tafarii nama jedhamuu fi akkasumas jirti ijoolleen miidhamanii uummanni ijoollee miidhamte kana gara buufata fayyaa Aanaa Jimmaa Horrootti geessee hora bittinneessaa humnoota namasiin jedhu kanaaf uummata gidduutti dhagaa walitti guuruuf wanni akka akkaatu ka'ee. Sambode jar solimbiya giddu galani te bor karana ga naka umanni hjollinga fi kabana ka gafa sani fi wali galame harati yechura belama kabani fi nanno dire kubami lare takawli dubbatantu wali galame adda fatani
kales
Sambode umanni belama san kabate gara dire kubami lade ne nach gaani maatiin barataa as keessa jira mana barumsaa gaafa siin jedhu kasarkaa lammaffaa fi qophaa'inaati elementary keessa jiraa jechuudha. Innaa dirree kubbaa sanarra gahani namoonni bulchiisaa fi warri qaama uummata walitti qabame kana gaaffii irraa fuudhu kuni namoota murtaa'an keessaa fuudhanii nuti asitti wal ga'ii geggeessuu hin dandeenyu gara galma mana maree dhaqnee achitti haasa'uu qabna wanna jedhamu irratti wal dhabdeen uumame san booddee namoota gatee keessaa fudhatanii ijoollee barumsaa achitti dhiisanii jechuudha. Namoota waan isaan jedhan keessaa funaannatanii gara mana mareetti fuudhanii deemanii. Ijoolleen dirree kubbaa irratti walitti qabamte kun achitti fudhatanii waan deemanii fi ammas lafee kenna malee lafa kennan kenninuu midhaadannoo akkas akkasii jechaa gara magaalaatti ol deebi'anii. Naa ol deebi'an barataa sumaatu dirree waraanaa ta'e warra booddee uummata walitti gaggalanii amma reebaa jiru. Isa reeban immoo waan si ajaa'ibu kan miidhame mana qorichaa miti hageessan waajjira poolisiitti walitti qabaa jiru. Namootuma mimmiidhaman kana mafaasii ta'uu hin danda'amu. Namni karaarra deemaa jiru hin jiru hundumtuu dhokatee amma sa'aatii kanattuu jechuudha. Namoota magaalaa keessatti argan maraawu uma reebu uummata har'atti beellamanii kaanis reeda humnatti dabalanii humna dabalataa sanaan amma uummata reebaa jiru.
Warri isaan keessaa filatanii deeman sunoo marii taa'uudhaaf.
Maatiin barataati baay'een isaa isa galma keessatti itti cufaniitu irra qollofamanii jiru. Isaan achitti eeguu asii immoo uummataaf ijoollee magaalaa keessatti siisanii deebaa jiru. Isaan achi keessatti irra qollofamee jira.
Barattoonni hiriiran kan mana barumsaa isa kamiiti?
Kan mana barumsaa qophaa'ina ifa jimmaatii fi kan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessa lammaffaa magaalaa nuunnu. Amma ammaa kan du'e hin jiru.
Godinuma Qeella Mollaggaa Hawaa Galaan keessattis haalli jiru maal akka ta'e? Akka jechuun naaf ibsaniiru.
Ijoolleen hiriira bahuudhumaa fi jennaan akkasumatti kellaa mana barumsichaa kutanii lixanii ijoollee kanaa rukutanii.
Har'a?
Kaleessa. Barsiisota immoo nama 10tu tumame. Har'a immoo kan mana barumsa qophaa'inaatu isaan sana addatti erga qormaata fudhatanii ba'anii magaalaa keessa. Isaanis dhimma maastar pilaanii qindaa'aa magaalaa kana mormuudhaaf.
Booda maaltu ta'e?
Waan tokko iyyuu poolisoota bukkeedhuma nam'anii ijoolleen kun yaada isaanii harka mataarra qaxxaamursanii agarsiisuudhumaanii gara mana manaatti galanii hiriirumaan faffaca'an. Kaleessa immoo mana barumsa tarkaanfii warraaqsaa kan jedhamutu hiriira nagaa ba'anii poolisiin federaalaa gaazii mimmaanii dhangalaasisu. Achi keessatti dhukaasuudhaanii barattoota lama miidhamanii buufata fayyaa magaalaa Gabaaroobii. Seen sun immoo hospitaala Dambidolloo dhabde. Kana bukkeetti immoo manni barumsa boonii jedhamtu bakka saaxuma hiriira nagaa baatee turte. Kana biraan immoo kaleessa mana barumsa Machaaraa sadarkaa lammaffaa kan jedhamu hiriira nagaa ba'anii utuu jiranii namoota magaalaa sanaa walitti qabanii dhimma kana utuu uummata mariisisaa jiranii sababa ijoolleen sun baatee fi walga'ii sanarraa namooti dhiisanii sokkan utuu milkaa'ina fi walga'iin sun.
Amma magaalli sun atta?
Magaalaan kun poolisootumaan guutee jira hundumtuu jechalee wal sossodaatee irma adeemaa. Yaaddoo guddaan aanaa sana qabnu hojiin barnootaa karaatti cituusaati. Kana biraan immoo uummati hiriira nagaa sanatti makameetu amma namooti hidhaa jiran jiru. Mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Hawaa Galaan. Hidhamtoota kana keessaa tokko Tamasgeen Qannoo jedhama. Walumaa galagaa baay'inaan nama 11 ta'uu waan jedhutu jira. Kana fakkaata haalli aanaa Hawaa Galaan.
Godina Shawaa Lixaa aanaa daannoo magaalaa Sayyoo keessatti mormiin kun gaggeeffamaa akka jirus dubbatameera.
Kaleessa ganamaa hiriiratti ture mana barumsaa qophaa'inaa Sayyoo fi sadarkaa lammaffaa Sayyoo mormii maastar pilaaniiti. Barataa lama hidhame barataa hidhame sana hiiksisanii waajjira poolisiiti. Achi ergasii booda immoo wal mormii poolisii fi barataa gidduutti ka'een poolisiin tokko buruqeera jiraattota kiyaa nama lama buruqe. Mataa rukutamanii namoota lamatu dhiigee hawaasa kiyaa poolisii kiyaa nama tokko. Walitti bu'iinsi hiriira keessatti kuni kaleessa ganamaa achi immoo ijoolleen daandii kallattii arfanii hin cufanii.
Maali hin cuf?
Dhagaadhaan gufuu adda addaatii hin cufanii. Sa'aatii 5:50 walakkaatti ture hiriirichi. Uummannis ijoollee keenyatti hin buutanii gaaffiin ijoollee keenyaa kan keenyaa jedheetu poolisiidhaanis mana keessanitti galaa jedheenii kaabineenis kaleessa dhokatanii turanii. Har'a ganama immoo manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa baadiyyaa adda addaa jiranirraa hiriiraan gara magaalichaatti dhufan.
Magaalaa Sayyootti?
Sayyoo. sayyotte amma manneen barnootaa sana maqaa isaanii yoo barbaadde gara manneen barnootaa shaniiti. Doobbii sadarkaa tokkoffaa, Dirree Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Roggee Harayyuu sadarkaa tokkoffaa, Bakkee Sinnoo sadarkaa tokkoffaa, Bakkee Sirbaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaadha. Isaan kun hiriiraan gara magaalichaatti har'a dhufanii humni dabalataa fi poolisiin federaalaa fi Faxinoon immoo dhufee xu'aaraa nama boochisu kanarratti dhufaasaa ture. Namoota sirreebaa ture. Ammallee reebaa jiru dhufaasaa jiru aara nama boochisu.
Namni reebame madaa'ee jira. Jiraannaan eessa geessama?
Namni reebamee madaa'e kaleessa jira. Achuma buufatuma fayyaa naannoo kanaatti yaalaman.
Namni ajjeefame hin jiru.
Namuma reebame malee. Amma haalli magaalicha keessaa isaanii humna dabalataa fidaniiru. Namni daandiirra dhaabatu yoo nama daandiirratti argan hin reebu. Namni lama sadii wal biratti yoo argan boombii nama boochisu sanatti irratti dhukaasu. Rakkoo guddaa keessa jirti. Magaalattiin rakkoo nageenyaa guddaa qabdi. Humni hidhataa kun afaan Amaariffaas hin dubbatu, Tigireenyaas hin dubbatu, afaanuma sabaaf sablammee adda addaa dubbatu. Wanti isaan jedhan kan namaa hin galleedha. Hawaasnaa sanaa beekuu hin danda'u. Oromoonni keessa jiru poolisiin warri aanaa sanaa isaanumatu mandara namaarra fuudhee olii gadi deemaa balbala namaa deemanii dhiituu irreebu gadi nama baasaa jedhu. Isaanuma faana deemaa jiru. Baruu barsiisuun addaan jiteera.
Godina Shawaa Bahaa aanaa Booset magaalaa Nuuraa-Eeraa Boolee keessattis kaleessaa kaasee mormiin gaggeeffamu jiraattonni dubbataniiru.
Kaleessa mana barnoota sadarkaa lammaffaa Boolee Nuuraa-Eeraa jedhamu magaalaarra jira. Achirra barattoonni ayyaana sabaaf sablamootaa kabajaa jedhanii walitti qabaniiti. Barattoonni nuti gadda qabnaa reefa barataa keenyatti dhadhaabannee hin sirbinu muuziqaa nurratti banamuu hin qabu. Guyyaa kanammoo nuti gaddaan dabarsinaa nuun tuqinaa jettee. Eegas manni barnootaa ayyee egaa gaddaan dabarsa hoddaniillee taatuma gaddaan dabarsa deemtanii hin jeeqina yennaa nuti jeequun barbaannu akka garuu muuziqaa dhagahuun barbaannu sodhiin obboleeyyan keenyaa lafarra jiru barnootaas hin barbaannu jettee. Eegas ijoolleen gara magaalatti as baate dallaa mana barnootaa keessaa ijoolleen hin dhiyaate.
Kan ayyaanicha ayyaaneffamuuf ture mooraa mana barumsaa keessatti ture?
Mooraa mana barumsichaa keessatti jechuudha. Achi barattoonni gara magaalaa ba'anii egaa biitti teenan gurguramtu Finfinnee hin muramtu hanga namni barattoota teenaa ajjeese seeratti dhiyaatutti barnoota hin barannu qabsoo keenyatti fuufna jechaa dhadhannoo dhageessisaa gara magaalaa ba'an. Barattoonni baanan immoo hawaasni guutuu wajjin ka'e egaa isaan magaalaa seenanii booda immoo humni tanneessaa kun hin dhufe. Kanammoo barattoonni erga saasisanii hiriira akkasitti hawaasni immoo cinaa dhaabbatee barataa keenyarratti ka du'eeyyuu dhiin isaanii hin argamne ammallee nu biratti osoo nu agarru rasaasa miti ulee nuun dha'ina jedhee hawaasni ijoollee cinaa ajjatee jechuudha. Hanga lafa Affira Awaashee Alamuddii nama qabatee jiru buufata Jaaffaa jedhanii haga achii deemanitti gaddara jirra alaabaan akkamitti ba'ee fannifametti alaabaan hunda hiikanii waajjira ganda Nuuraa-Eeraa Duwwaa Lamaatirra. Kalees achii ol deebanii magaalaan Boolee tunii fi magaalaan Golagootaa jedhanii godina Arsii Bahaa Aanaa Marti riqicha laga Awaashin wal daangessii fi achiin barattoonni gama ce'anii mana barnoota hawaasa sadarkaa tokkoffallee barattoota jalaa bananii mormii isaanii dhaadannoo isaanii dhageessaa oolan hanga sa'aatii 9 walakkatti jechuudha guyyaa guutuu. Eegas booda humni aanaa martiitirralee hin dhufee guddina Shawaa Bahaa aanaa Boosatirralee humni federaalaa hin dhufee. Eegas booda galgala eegalam addaan galee magaalaa Magolagootaa sanii godina Arsii Bahaa gara barataa 15 akkas hidhamanii jiran. Walgahii haala amma jiru kanas hin mariisif na ba'a jedhaniitti namni hunda dirqama mana cufsiisuudhaaf irra deemanii yaalaa jiru. Namni madaa'ee hospitaala galee hin jiru. Namni du'ees hin jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa kanneen jeeqama kana uuman humnootii kufaatii siyaasaa isaan mudatee fi jaarmiyoota shororkeessummaatti ramadamanidha jechuunsa ni yaadatama. Barattoonni ajjeefamanis 3 qofaa jedhee ture.
Gama kaaniin immoo paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo bor naannoo Oromiyaa haga tokko keessatti hiriira mormii yaame ba'uuf qophii irra jira jedha. Kanarratti sooraan barreessaa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa dubbisee kunoo.
Egaa hiriirri amma qopheessine kun naannoo Oromiyaa keessatti bakka muraasatti bakka geessuu yaalle. Egaa beeksifneerra mootummaatti keessattuu naannoo Naqamteetti, naannoo Adaamaa, naannoo Buraayyuu jarreen kana itti beeksifneerra. Hiriirri immoo wanti nu deemsifnuu fi mirga Oromoo, mirga abbaa biyyummaa Oromoo sarbame kana. Maastar pilaanicha ilaalchisee labsii Oromiyaan baase ilaalchisee mormii qabnu karaa nagaatiin addunyaatti saba keenya waliin taane isa qabsoo sabni keenya jalqabe kana daran gara fuulduraatti jabeessuudhumaa fi hiriira kana qopheessine.
Eeyyama argattanii?
Bakka hundatti gaafedhiin qabanu waraqaa kenninirraa akka seeraatti eeyyamaa hin gaafatu
seerri mootummaa beeksisuudha. Jiraa beeksisuu sana immoo beeksifneerra namoonni mootummaa fedhii isaa agarsiisaa hin jiranii inni kuni baay'isee nama aarsasii haalii fi waan seerarra jiruudha. Ijoolleen keenya sabni keenya karaa seera qabeessa ta'een ba'eetu kan inni mormii isaa mul'isaa jiru nus wajjin hin dhaabbannee mormii keenya mul'isuun dirqama keenya.
Kanaafuu bor hiriiraaf qophii jirtan? Fulaan itti baatan tunin?
Adaamaa, Buraayyu, Sabbata, Naqamte, jara kana gaha.
Hiriirri kun hiriira paartii miseensotii keessan ba'aa moo hiriirummaa uummataati?
Deeggartoota keenya wajjin uummata keenya wajjiniin ba'uu barbaanna.
Isaa tagamii jalqabaan bori?
Boriga akka karoorfannitti taanaan isaa sadiitti jalqaba. Egaa waan hiriiraa kanarratti yeroo ammaa kan akkuma beektu Oromiyaa bakka hundumaatti iyyuu sabni keenya mirga isaa kabachiisuudhaa fi tokko ta'ee wal qabatee harka wal qabatee karaa nagaatiin socho'aa jira. Mootummaan immoo ajjeechaadhaaf hidhaadhaaf dararaa itti fufatee jira. Inni kun hidhaan ajjeechaan dararaan akka gara boodaatti nuun deebisne baree sabni keenya amma deebii argatutti daran cimee karaa nagaatiin itti fufuu qabaan jedha.
Asheetan Saayyee Obbo Baqqalee Nagaa tarreessaatti gaafatama Kongireesii Federaalistii Oromootii. Obbo Baqqalee guddoos galateeffadha.
Galatooma.
Mormiidhuma barattoota naannolee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee ajjeechaaf reebicha barattoota Oromoo irratti raawwatame jedhan mormuuf hawaasaaniin biyyooti alaa har'as hiriiratti fufanii jiran. Qindeessistoota hiriirawwan kanaa haasofsiiseen jira kan Awustiraaliyaa keessatti gaggeessameen jalqabne.
Maqaan koo Abbasaa Homaa jedhama. Magaalaa Melboon Viiktooriyaa keessan jiraadha. Hawaasa Viiktooriyaa keessa jiraatu hiriira guyyaa har'aa godhame kana keessatti koree qindeessituu keessaa nama tokko hiriira guddaa jabaa hawaasni keenya heddumminaan ba'ee fi baay'ee onnaa fi inni kaan imimmaaniin inni kaan immoo biftinsi isaatu jijjiiramee onnaa'ee onneedhaan hiriira kana geggeessaa oole.
Qabiyyeen hiriira keessanii maali?
Qabiyyeen hiriira keenyaa akkuma beekamu biyya keenya Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa maqaa master plan jedhuun Oromoo lafarraa buqqisuu fi eenyummaa isaa dhabamsiisuu aadaa isaa seera isaa seenaa isaa balleessuu fi namummaa isaa iyyuu balleessuudhaaf inni qiyyaafatee ka irratti uummanni keenya dargaggoon keessattuu mana barumsaa sadarkaa gadii irraa amma guddaa yuunivarsiitiitti jechuudha gaaffii isaan master pilaaniin isin nu qiyyaaftan kun nuuf hin ta'uu nu balleessa nuuf hin toluu hin barbaannu nurraa kaasaadhanii mirga abbaa biyyummaa isaanii hiriira nagaadhaan baanii gaafatan sana isa sirnaan deebisuu dhabuurra gara humnaatti mootummaan sun jijjiirratee humnaan daa'imman xixinnoo umurii xiqqoodha amma guddaatti rasaasaan ajjeesu ijoollee harka duwwaa qalamaa fi dabtara qofaa baattattee deemtu jechuudha. Rasaasaan ajjeesuu fi haala hedduu suukkanneessaa ta'een daa'imman xixinnoo fi namoota gurguddoollee reebicha addaa kan dhala namaa irratti raawwatamne irratti raawwataa jiru kana balaaleffachuudhaaf deebees immoo mootummaa biyya kana keessatti haalli kun biyya sana keessatti wanta deemaa jiru haala akkanaati isinillee karaa akkamiin yaada kana nu gargaartu yaada kana akkamiin mootummaa abbaa irree kana akka inni ajjeechaa kanaa fi pilaaniinni baafate kun nurraa dhaabuu danda'u irratti nu gargaaraa waan jedhamuuf qabsoo amma uummanni biyya ofii irratti godhu kana tumsuudhaaf hiriirri ba'ame kun.
Eessatti geggeessitan hiriira kana?
Hiriirri kun kan Viiktooriyaa keessa magaalaa Viiktooriyaa walakkaa Melbourne kana paarlaamentii fuundura irraa eegalleetu walakkeessuma magaalattii iddootti silaa namni itti mul'achuu danda'u kana keessa naanna'uudhaan dhaadannoo keenya agarsiisaa rakkoo keenya himachaa hawaasa Awustiraaliyaa kanallee kan karaa irra deemu hundaaf brosharii qopheessinee fi barreeffamaan isa hiraati turre. Dhalaan iyyataa warma paarlaamentiitti kenname kanarraa kan darbes gara qaama mootummaa olaanaattis ergameera dhalaan kuni.
Obbo Abdataa Homaa hedduu galatooma.
Ayyee ulfaadhattis galatooma.
Ani gaaddisa muummichaati itti gaafatamni kooti durataa ijaarsa hawaasa Oslooti. Yadda keenya lafitti dhiyeeffachuuf jiru tokkoffaadha paarlaamaa Norweetti itti aansee immoo ministeera alaa Norweetti dhiyeeffachuuf jirra.
Waraqaa keessanii eeyyutti kennachuuf jirtu?
Amma karaa irra jira tuujuu xalayaa keenya hin kennanne garuu warra xalayaa nurraa fuudhanii paarlaamaa keessaa namni sadi nu beelamanii yeroo gadi ba'anii akka nurraa fuudhanii akkasumas immoo namni tokko itti gaafatamaan saba Afrikaa bahaa saba Afrikaa dallee dantaa alaarraa nurraa akka fuudhu waadaa nu seenee jira sa'a tokko falakkaa booda ba'ee nurraa fuudhaa jechuudha.
Meeqa biyyeen iyyata keessanii kun maali obbo Gaaddisa?
Yaa qabiyyeen iyyata keenyaa kun tokkoffaadha waan biyya keessatti ta'aa jiru kana. Barattoota Oromoo tiineejarii ta'an jechuun warra umuriin isaanii 18 gadi ta'an dabalatee barattoota ajjeesaa jira mootummaan abbaa hirree Itoophiyaati. Sababa mormii maastar pilaanii hookaa labsii haaraa dhimma magaalotaa ilaallate bahe irratti barattoonni biyya keessaa mormaa jiran qalama qabatanii mormaa jiran rasaasaan rukutamaa ajjeefamaa jiran tumsa isaaniif ta'a jenneeti tokko kana inni lammaffaa immoo mootummaan Norway gargaarsa guddaa warra mootummaa Itoophiyaatiif kennu keessaa tokko. Isaan illee waan jarri kun gochaa jiran mootummaan Itoophiyaa gochaa jiru kun sirna miti dhala namaa lafarraa duguugaa jira. Sanyii duguuginsa Oromoo irratti keessumaa uummata Oromoo irratti gaggeessaa waan jiruuf gargaarsa isin gootan kanallee akka itti gootanii fi maalirra akka ooluyyuu waan isin argaa hin jirree fi gargaarsi keessan ammoo mootummaa kana humna itti godhee akka uummata kana cunqursu miidhu gochaatiniin jira. Akkuma beekamu Norway biyya dimokiraatawaa biyya nagaa jedhamtee beekamtuudha. Mootummaa Itoophiyaa hojii akkasii tarkaaffii akkasii uummata irratti fudhatu kana gargaarsa gochuun keessan kun sirrii miti kana irraa nuu dhaabaadha kan jedhuudha.
Obbo Gaaddisa hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma isinillee.
Nasru Hassan jedhama. Itti gaafatama hawaasa Oromoo Neezerland. Hiriira irraa kan gaggeeffame biyya Neezerland magaalaa Danhaagitti. Qabiyyeen hiriira keenyaa akkuma beekamu ammaantana biyya keenya Oromiyaa keessatti ijoollee keenya ajjeefamaaru, hidhamaaru. Eegulaan keenya gidiramaara lafa isaa irraa buqaara miidhaan uummata keenya irra gahaaru kan daangaa cehe kana balaaleffachuu qabna. Deeggarsa isaaniif qabnu agarsiisuu qabna. Ammas ammoo sagalee keenya hawaasa addunyaa keessumaayyuu biyya keessa jirru mootummaa biyya keessa jirru sana biraan gahachuudhaaf kan arrabate kanatti wal geenyu.
Xalayaa iyyata keessanii kennattaniittu?
Mootummaa Neezerland waajjira haajaa biyya alaatti galfanneerra. Rakkoo Oromoo warra biyya keessatti gahaaru qajeelatti gadi fageenyaan ibsineerraa fi isaanis xalaa keenya nurraa fudhatanii gara fuulduraatti waan danda'amu hunda kan godhanii fi haala isaas rakkoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti adeemaaru quba hin qaban ta'us ni himaniiru. Gara fuulduraatti ammoo kan hordofan ta'uu waadaa nuuf seenaniiru. Bakka bu'aa EU biyya kanaatis xalaa keenya kennanneerra isaanirraas deebii wal fakkaataa arganna. Hedduu galatoomaa.
Gama biraan pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa Oromiyaa obbo Muktar Kadir galgala kana ibsa sabaa himaa irratti kennaniin gaaffii yaaddoof shakkii uummanni Oromoo qabu irratti ifatti mari'atamee waliigalteen ituu hin jiraatin pilaaniin Finfinnee kun hojiirra kan hin oolfamne ta'uu dubbatan. Mootummaan Oromiyaa iftoominaan wal hubachuun hanga hin jirretti gara raawwiitti hin seenuu jedhanii jiran. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,925, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.